Europa Liberă în direct.
La microfon, Iosif Klein Medeșan. În această ediție, premierul Năstase nu cedează în controversa cu opoziția privind programarea alegerilor. La Chișinău, pâinea s-a scumpit cu între 50 și 60%. Două atentate la Istanbul împotriva unor sinagogi. Numărul morților este de cel puțin 20, iar cel al răniților depășește 250. Consiliul interimar de guvernare a Irakului a prezentat noile jaloane calendaristice ale transferului de putere către irachieni. 15 ani de la moartea lui Vlad Georgescu, fost director al Europei Libere, despre care există indicii puternice că a fost asasinat. Celebrul disident rus Vladimir Bukovski își lansează o carte la Brașov, unde participă la un simpozion internațional, și sârbii se pregătesc să voteze din nou în alegeri prezidențiale după două eșecuri cauzate de slaba prezență la urne. Invocând prevederile Constituției care va intra în vigoare în curând, executivul de la București insistă asupra datei de 12 decembrie pentru alegerile de anul viitor, scrutinul parlamentar și primul tur al prezidențialelor. Sabina Fati relatează.
Partidul de guvernământ ține cu dinții de data propusă pentru alegerile generale, 12 decembrie 2004, după cum rezultă dintr-un comunicat primit la redacție de la Axinte Gaspar, ministrul pentru relația cu Parlamentul, care argumentează cu articolul 63 din Constituție, care prevede, cităm, alegerile pentru Camera Deputaților și Senat se desfășoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau dizolvarea Parlamentului. Mandatul actualului Parlament expiră la 11 decembrie 2004, dar în textul legii fundamentale nu se menționează nimic referitor la eventualitatea ținerii alegerilor înainte de terminarea mandatului, după cum ne explică și senatorul liberal Nicolae Vlad Popa, membru al Comisiei Juridice.
Logica juridică spune următorul. Nu e firesc ca puterea legislativă să aibă posibilitatea să lucreze sau să fie în activitate și după expirarea mandatului. Câtă vreme alegerile se țin după acea dată, se prelungește mandatul legislativului. Așa că părerea mea este că alegerile se pot ține și înainte, cu condiția ca mandatul să se împlinească, adică legislativul să lucreze până la data de 11 decembrie 2004.
Așadar, scrutinul pentru Parlament ar putea fi devansat cu o săptămână, dar PSRD nu vrea acest lucru, fiindcă suprapunerea alegerilor parlamentare cu cele prezidențiale arată că al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui ar cădea fie de Crăciun, adică la două săptămâni după scrutinul parlamentar, fie, după cum a lăsat să se înțeleagă executivul, la doar o săptămână după alegerile parlamentare, ceea ce ar fi în dezavantajul candidatului opoziției. În acest caz, campania electorală pentru al doilea tur de scrutin va fi foarte scurtă și, din punctul de vedere al președintelui executiv al PD, Emil Boc, încalcă regulile democratice.
Rezultatele alegerilor după primul tur vor fi date undeva spre marți. Miercuri, Curtea Constituțională le va confirma și va anunța următorii doi candidați care intră în competiție pentru turul 2. Dacă avem un singur tur de scrutin, mai avem o singură zi de campanie electorală, joi, pentru că de vineri nu se mai pot face acțiune de campanie electorală. Eu nu cred că doi oameni care vor candida pentru funcție de președinte al României vor avea într-o zi timp suficient în țară să facă și activități în teritoriu, să meargă și la televiziune și să convingă românii să-l voteze pe unul sau pe altul. Este o bataie de joc la adresa democrației, o sfidare a regulilor fundamentale ale democrației, repet, unicul și singurul scop de a favoriza PSD-ul pentru a se putea menține în continuare la putere și a avantaja acest partid.
L-am mai întrebat pe Emil Boc, vicepreședinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, de ce crede că PSD ține cu dinții la data de 12 decembrie 2004 pentru alegerile generale.
PSD se încăpăținează la data de 12 decembrie, se încăpăținează tocmai pentru a pica liniștea românilor de sărbători, iar un substrat politic urmărește două lucruri. În primul rând, mizează pe un absenteism major la vot, pentru că românii vor fi mai preocupați de sărbători, de a-și petrece în familie, în liniște, sărbătorile, iar marea clientelă politică ce depinde de PSD și care va trebui să participe la vot dacă dorește să-și conserve privilegiile pe care le are, va participa și în condițiile acestea se va impune la vot PSD-ul pentru a-și menține în continuare puterea.
Emil Boc, președintele executiv al Partidului Democrat, în finalul relatării de la corespondenta noastră, Sabina Fati. Locuitorii Chișinăului care au dorit să cumpere în această dimineață pâine au constatat că aceasta s-a scumpit substanțial, în pofida promisiunilor făcute de autorități, relatează corespondentul nostru, Sergiu Praporșcic.
La Chișinău astăzi s-au majorat prețurile la pâine cu 50-60%, deși autoritățile comuniste au promis acum două zile că prețurile nu se vor mări, ba dimpotrivă că pâinea se va ieftini. Prețurile au fost majorate de cel mai important producător de produse de panificație din Republica Moldova, Societatea pe Acțiuni Franzeluța. Potrivit responsabililor de la această întreprindere, prețurile au crescut din cauza deficitului de grâu alimentar pe piața moldoveană, care a provocat creșterea prețului acestui produs. Majorarea prețurilor la pâine a provocat nemulțumirea chișinăuienilor, în special a oamenilor în etate, mai ales că autoritățile au anunțat că Federația Rusă, China și Kazahstan s-ar fi oferit să acorde Republicii Moldova ajutor umanitar, câteva zeci de mii de tone de grâu. Mulți chișinăuieni nu au putut să-și cumpere astăzi o pâine la noile prețuri. Iată ce ne-au spus cumpărătorii de la unul din magazinele firmei Franzeluța.
E foarte greu, domnule, e foarte greu. Avem copii, 3 copii în familie, eu cu soțul nu prea aveam așa de lucru, lucrăm de ocazional unii și unii chică. De ce așa de tare, de scump? Nu am luat acum pentru că mergem la țară să facem praznicul, părintele nostru a murit. Nu trebuie chiar așa de tare să fie scump. Noi suntem tineri în culea, că ne mai descurcăm, dar și face așa băbuți care... Și de cum la teșghea și plângi. Ne scumpiesc pâine, vin la magazin, ți-i frică să intri în magazin când te uiți la pâine. N-am nici un chic de rușini, nici de soveste, așa din Parlament. Am să ieșim în stradă. Doar s-a spus pe televizor săptămâna trecută că pâinea n-ar să scumpească, ne-a dat ajutor Rusia și ne-a dat Kazahstanul. De ce s-a scumpit pâinea? Că ei doar singuri au spus că n-ar să scumpească. Numai Dumnezeu știe cum a să ne descurcăm, că am primit 150 leafă. Și pot să cumpăr pâine de 4 lei?
Nici nu-mi treabă de nimic și să scumpește de noapte de sază și două faci.
Asamblăm cu mâinile întinse, vedeți cât noroc șede așa, cu mâna întinsă. Ia ca și noi tot așa. Eu sunt pensionier, spate de trăit cu pâine scumpă.
Dar vă roanim, știi de așa ceva, ori nu?
Da, sară a spus ministru că nu ar să scumpească, că e tot așa ar să fie pâinea. De ce scumpesc așa?
Republica Moldova are nevoie de 1 milion de tone de grâu pentru a acoperi deficitul creat din cauza roadei slabe. În anul curent, în Republica Moldova s-au recoltat 163.000 de tone de grâu, aceasta fiind cea mai joasă roadă din ultimii 50 de ani. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
La Brașov și-a continuat lucrările simpozionul cu participare internațională pe tema disidență în perioada comunismului târziu, relatează corespondenta noastră Anca Lăutaru.
În urmă cu 16 ani la Brașov, muncitorii de la Steagul Roșu declanșau prima revoltă anticomunistă de amploare din acea vreme. Atunci ei au mărșăluit prin tot orașul scandând Jos Ceaușescu și cerând brașovenilor care îi priveau de la geamurile locuințelor să li se alăture. Multe dintre amintirile de atunci sunt reînviate în aceste zile cu ocazia unui simpozion la care participă istorici și dizidenți nu doar din România, ci și din toate țările asimilate lagărului comunist. La masa rotundă, organizată în cea de-a doua zi de discuții, invitatul de onoare a fost cunoscutul dizident rus Vladimir Bukovski. Acesta își aduce aminte că imediat după momentul 15 noiembrie 1987, nucleul dur al regimului comunist rus era teribil de speriat de revolta brașovenilor. Totuși Bukovski a evocat și îngăduința cu care reformistul Mihail Gorbaciov a privit de la geamurile Kremlinului metamorfoza politică a țărilor esteuropene. Muncitorii de la fabrica de camioane din Brașov cutremurau comunismul în plină perestroică. În opinia lui Vladimir Bukovski, evenimentele de atunci nu sunt cunoscute încă în detaliu. El dă vina pe lipsa de transparență și pe limitarea accesului la dosarele securității și la arhivele Partidului Comunist. Bukovski apreciază că procesul de vindecare de comunism este îndelungat, însă, din păcate, spune dizidentul rus, în România nu s-au luat cele mai importante și radicale decizii pentru punerea în practică a acestui deziderat. E ca și cum ai trata cancerul cu aspirină, spune Vladimir Bukovski. Potrivit luptătorului anticomunist, un tratament adecvat ar fi desecretizarea arhivelor, intentarea unui proces împotriva crimelor produse în perioada comunismului, fără însă a căuta neapărat vinovați, și blocarea accesului foșilor activiști de partid la candidaturi pentru fotolii importante în stat. Prezența lui Vladimir Bukovski în cea de-a doua zi a simpozionului consacrat dizidenței în perioada comunismului târziu s-a încheiat cu lansarea cărții Reușești sau mori. În acest volum de confesiuni publicat de editura Humanitas sunt inserate interviurile pe care i le-a luat Doina Jela. Despre carte, Bukowski spune că a apărut întâmplător, însă întrebările trimise de interlocutoarea lui au fost din ce în ce mai insistente și mai amănunțite cu privire la perioada de dizidență despre viață și evenimente politice. Celebrul rus a participat mai apoi și la depunerea de coroane la monumentul ridicat în fața Spitalului Județean Brașov, acolo unde, acum 16 ani, s-a scandat prima oară jos comunismul. De la Brașov, pentru Radio Europa Liberă, Anca Lăutaru.
S-au împlinit săptămâna aceasta 15 ani de la moartea lui Vlad Georgescu, distinsul istoric și dizident, directorul Departamentului Românesc al Europei Libere, timp de aproape 6 ani, între 1983 și 1988. El a preluat această funcție de la Mihai Cizmărescu, cunoscut ascultătorilor sub pseudonimul Radu Gorun, care, la rândul său, îl succedase pe Noel Bernard, cu numai un an mai devreme. Toți trei au murit de cancer în decurs de 7 ani. O incidență foarte suspectă a acestei boli teribile la vârful Departamentului Românesc al postului nostru de radio. Comemorarea morții lui Vlad Georgescu are loc într-un moment în care conducerea Europei Libere încearcă să clarifice episoadele violente din istoria postului, inclusiv și mai ales aceste decese tragice. În studio se află Nestor Ateș, care a studiat mai multe dosare pe această temă ale fostei securități. Să amintim că Nestor Ateș a fost succesorul lui Vlad Georgescu la conducerea Departamentului Românesc, îndeplinind această funcție până în iunie anul trecut. El este în prezent consilier special pentru politica editorială al conducerii Europei Libere. Nestor, l-ai cunoscut bine pe Vlad Georgescu, ți-a fost prieten, ți-a fost colaborator, ți-a fost și șef. La această comemorare, ce ar trebui cu deosebire să aflăm despre el?
Iosif, aceasta este prima comemorare în care putem afirma în cunoștință de cauză că decesul lui Vlad Georgescu a fost foarte probabil un asasinat. Nu cred că avem timpul necesar la această emisiune să reluăm prezentarea indiciilor și dovezilor care ne permit să spunem acest lucru, am făcut-o altă dată. Intelectual de mare suprafață, autor al unei istorii a românilor scrisă cu luciditate și independență de spirit, Vlad Georgescu a devenit ținta adversității virulente a regimului Ceaușescu pentru curajul, constanța și eficacitatea demersului său protestatar, întâi ca dizident în țară, apoi în calitate de colaborator și director la Europa Liberă. După ani de amenințări, tracasări, tentative insistente de compromitere, spre sfârșitul anului 1987, securitatea trecea la executarea neutralizării sale complete, în vederea căreia adunase prin agenți și informatori o sumedenie de date minuțioase despre rutina zilnică, locuința, biroul, deplasările sale. Picătura care a umplut paharul căpeteniilor regimului ceaușist a fost transmiterea la Europa Liberă a unor fragmente din cartea abia apărută atunci a generalului Ion Mihai Pacepa, absolut devastatoare pentru dictator și securitatea lui. În vara lui 1988, Vlad era diagnosticat cu un cancer la creier care avea să-l doboare 4 luni mai târziu. Pierdeam un om de aleasă cultură, un luptător pentru libertatea românilor, un lider competent și decis și, dăm voie, Iosif, să spun, un mare prieten.
Nestor, știu că ți-a intensificat în ultima vreme cercetarea dosarelor de securitate pe tema episoadelor violente din istoria Europei Libere. În ce stadiu te afli?
Am terminat, Iosif, de cercetat dosarele Serviciului de Informații Externe referitoare la Noel Bernard, Mihai Cizmărescu, Vlad Georgescu și Emil Georgescu, precum și câteva dosare de obiectiv. Am trecut rapid și prin dosarul Ion Caraion cu relevanță pentru tema noastră de cercetare. Aștept cu nerăbdare să primesc materiale noi care nu mi-au fost până acum oferite spre cercetare. Am promisiune în această privință și sper că vor fi ținute. Este vorba de sutele de pagini din dosare care au fost reținute din motive de siguranță națională. Aceste pagini ar trebui să conțină informații noi care, dacă într-adevăr îmi vor fi date, ne-ar permite eventual să clarificăm și ceea ce rămâne încă în ceață. De asemenea, am cerut și diverse alte dosare care se referă la evenimente violente din istoria Europei Libere, anterioare deceselor celor trei directori și editorului Actualității Românești din anii 70. Sper să fim în măsură să spunem că facem progrese.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:16 și ascultați ediția de sâmbătă a emisiunii Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Iosif Klein Medeșan. Potrivit ultimelor cifre comunicate de autoritățile turce, cele două atacuri cu exploziv care au avut loc în această dimineață în proximitatea a două sinagogi de la Istanbul s-au soldat cu 20 de morți și peste 250 de răniți. Cele două atentate au avut loc aproape simultan în timpul rugăciunilor din cele două lăcașuri de cult evreiești. Ministrul de Externe al Turciei, Abdullah Gül, a declarat că este posibil să existe o legătură între aceste atentate și organizații teroriste internaționale. Este pentru prima oară, spune domnul Gül, că astfel de atacuri teroriste au avut loc în țara noastră. S-ar putea ca ele să fie legate de grupări teroriste internaționale, dar acest atac asupra unor sinagogi din Turcia trebuie să aibă legături cu cineva din Turcia. O declarație a ministrului turc de externe. Colegul acestuia de la interne, Abdulkadir Aksu, a declarat că guvernul său ia în considerare toate posibilitățile, inclusiv pe cea a unei posibile implicări a unor organizații teroriste internaționale. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, aflat într-o vizită în Cipru, a condamnat imediat atentatele pe care le-a calificat drept atacuri împotriva umanității. Atacurile de la Istanbul au fost condamnate de numeroase țări și organizații internaționale. Secretarul general NATO, Lord Robertson, a spus că atentatele au fost barbare și un atac odios împotriva unor oameni nevinovați. Iar președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a vizitat o sinagogă de la Milano pentru a transmite condoleanțe comunității evreiești. Consiliul interimar de guvernare a Irakului a afirmat că un guvern de tranziție își va începe activitatea cel târziu în iunie 2004 și că, până la sfârșitul anului 2005, Irakul va avea un guvern rezultat din alegeri, după ce mai întâi va primi o nouă Constituție. Ahmad Halabi, membru în Consiliul interimar de guvernare, a declarat la o conferință de presă că procesul de selecție a membrilor guvernului provizoriu ar trebui să se încheie în luna mai anului viitor. Actualul președinte al Consiliului interimar, Jalal Talabani, a declarat la rândul său că membrii administrației de tranziție vor fi selecționați după consultări cu toate elementele constituente ale societății irachiene. Consiliul de Guvernare a anunțat noua programare a etapelor transferului de putere către iracheni după convorbiri cu administratorul civil american al Irakului, Paul Bremer. În Azerbaidjan, 5 ziare de opoziție nu au apărut astăzi, explicația oficială fiind lipsa hârtiei de tipar. Editorii celor 5 ziare au afirmat însă că lipsa hârtiei nu a fost cauza reală și că este vorba despre o tentativă de a reduce la tăcere aceste publicații. Aydin Guliev, editorul ziarului Bahi Habar, a afirmat că autoritățile au provocat penuria de hârtie la editura unde este tipărit ziarul său. Guvernul președintelui Azer, recent ales Ilham Aliyev, a afirmat că nu este amestecat în niciun fel. Nazim Isaev, membru al administrației prezidențiale, a afirmat că insuficiența hârtiei de tipar se datorează unei probleme de natură tehnică. Președinția italiană a Uniunii Europene se apropie de sfârșit și de cel mai greu examen, reuniunea la vârf din decembrie, care va marca încheierea acestei președinții și la care ar trebui să fie adoptat proiectul primei Constituții Europene. Iliana Giurchescu.
6 luni care nu au trecut ușor, presărate cu multe scandaluri, mai mici și mai mari, datorită mare parte însă temperamentului, mai puțin diplomatic să spunem, al premierului Silvio Berlusconi. Desigur, nu ajută nici faptul că la președinția Comisiei Europene se află Romano Prodi, politician de stânga și de mulți ani oponenți ai dreptei berlusconiene. James Watson, profesor la Universitatea Americană de la Roma, a declarat Europei Libere:
The two men have a profound personal dislike.
Cei doi nu se agrează deloc personal, nu se agrează deloc ca oameni politici și sunt rivali serioși. Începutul președinției a fost cât se poate de agitat, cu o altercație veninoasă între Berlusconi și un deputat social-democrat german din Parlamentul European. La nivel anecdotic, rezultatul a fost că Italia a pierdut în acea vară un turist de clasă, pe cancelarul german Gerhard Schröder. Lăsând însă anecdota la o parte, relațiile dintre Italia și Germania, tulburate oricum de divergențele privind campania americană din Irak, au intrat de atunci într-o perioadă de îngheț. Ceea ce nu ajută la găsirea unui consens în negocierile privind marile reforme din cadrul Uniunii Europene, cum ar fi Constituția. Berlusconi a bruscat din nou Comisia Europeană săptămâna trecută. Cu ocazia vizitei președintelui rus, Vladimir Putin, cu care este și prieten, Berlusconi a încercat să apere atât decizia procuraturii ruse de a-l aresta pe șeful companiei petroliere Yukos, cât și campania rusă din Cecenia.
In Cecenia c'è stata un'attività terroristica che ha prodotto molti attentati.
În Cecenia există activitate teroristă care s-a materializat în multe atacuri împotriva cetățenilor ruși. Federația Rusă nu a replicat întotdeauna cu aceeași monedă după ce a fost atacată, a declarat premierul Berlusconi. Comisia Europeană s-a distanțat imediat de această declarație, afirmând că nu reprezintă poziția Uniunii Europene. După care, Javier Solana, comisarul pentru securitate și politică externă, l-a admonestat pe premier, amintându-i că vorbește mereu și în numele Uniunii Europene, chiar când face declarații legate de relații bilaterale. Avertisment uitat repede. A urmat Gianfranco Fini, vicepremier, care recent declara că înțelege motivele pentru care Israelul ridică un controversat zid de-a lungul liniei de demarcație cu teritoriile palestiniene autonome. A intervenit din nou Solana pentru a preciza că acesta nu este punctul de vedere al Uniunii Europene. Și totuși ce a adus bun președinția italiană. Roma a fost foarte activă în conferința interguvernamentală, făcând presiuni pentru ca proiectul Constituției Europene să fie finalizat. O altă preocupare a Italiei a fost mereu redresarea economică a zonei europene. Analistul Sebastian Kurpas de la Centrul pentru Politici Europene de la Bruxelles a declarat:
"You couldn't say it's a complete disaster. I mean, there's many people involved for the Italian presidency on the working level."
Nimeni nu poate să spună că președinția italiană a fost un singur dezastru. Sunt atâția oameni implicați în președinția italiană la diverse nivele, așa că ar fi nedrept să afirmăm că este un eșec total. În decembrie, dacă proiectul de Constituție Europeană va fi aprobat de liderii Uniunii, atunci cu siguranță președinția italiană va fi considerată un mare succes. Șansele sunt însă destul de mici.
Să fie oare implicat însuși Romano Prodi, șeful executivului european, într-un posibil caz de nepotism pe banii Uniunii Europene? Dan Alexe relatează.
Deja foarte criticat în urma intervenției sale recente împotriva premierului italian Berlusconi, președintele Comisiei Europene Romano Prodi este acum somat să se explice în fața Parlamentului European în legătură cu ceea ce e considerat un posibil caz de favoritism sau de nepotism în sensul propriu al cuvântului. Experții fiscali ai Parlamentului European, care au analizat modul în care Comisia de la Bruxelles acordă contracte unor firme private, au descoperit că o firmă italiană de consulting, Italtrend, care a primit în 4 ani de zile contracte de 15 milioane de euro, este firma în care lucrează nepoata lui Romano Prodi, pe nume Silvia Prodi. Contractele au început să curgă peste Italtrend, începând din 1999, anul în care Romano Prodi a devenit președintele Comisiei Europene. 15 milioane de euro în 4 ani pentru o firmă care nu are decât 15 angajați și care furnizează programe de asistență tehnică. Prodi va trebui să se explice în legătură cu aceasta săptămâna viitoare, marți, când el va trebui să apere Comisia Europeană și în legătură cu deturnările de fonduri comise în cadrul Biroului de Statistică Eurostat. Prodi nu este deocamdată acuzat de nimic în mod direct, personal, însă parlamentarii europeni vor să se asigure că în acest caz al acordării unor contracte atât de mari unei firme în care lucrează propria sa nepoată, nu a existat un conflict de interes. Cum a declarat-o un parlamentar, o legătură de rudenie de asemenea natură trebuie declarată înainte de acordarea unui contract. Firma respectivă, Italtrend, a primit contracte care merg de la pregătirea unui proiect de constituție pentru autoritatea palestiniană până la imaginarea securității nucleare în țările fostei URSS. Silvia Prodi este specializată în fizica nucleară și e asistenta directoarei firmei Italtrend. Ea declară în ultimul număr al săptămânalului European Voice, specializat în afacerile europene și care a revelat istoria acestor contracte, ea declară că își vede unchiul numai o dată pe an, la Crăciun. Se pare însă că niciunul din contractele primite de firmă din partea Comisiei Europene nu a trecut printr-o ofertă publică și deci niciun contract nu a făcut obiectul unei competiții. Intervenția viitoare a lui Prodi în fața Parlamentului e așteptată cu mare interes, cu atât mai mult cu cât Prodi este, în momentul de față, singurul candidat credibil în fața lui Berlusconi în perspectiva viitoarelor alegeri generale italiene, ceea ce începe deja să se răsfrângă asupra activității lui Romano Prodi în fruntea Comisiei Europene de la Bruxelles. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Mâine în Serbia au loc alegeri prezidențiale. Este cea de-a treia încercare în decurs de un an de a desemna un nou șef al statului, primele două eșuând din cauza participării scăzute la vot. Ascultați relatarea corespondentului nostru pentru spațiul balcanic, Petru Petkov.
6,5 milioane de alegători sârbi sunt chemați duminică să aleagă nou președinte al Republicii. Favoriții cursei cu 38 și respectiv 17% în ultimele anchete sociologice sunt candidatul Coaliției Democrate DOS și președinte al Parlamentului sârbo-muntenegrean Dragoljub Miciunović și radicalul Tomislav Nikolić, fost viceprim-ministru în perioada guvernării lui Slobodan Milošević. Cu 4% pe poziția a treia se află liderul partidului Serbia Nova Velimir Ilić, urmat de candidatul stângii Dragan Tomić, Marian Ristević și Radoslav Avlias. Scrutinul însă va putea eșua pentru a treia oară în decurs de un an, întrucât participarea la vot se anunță a fi din nou cu mult sub cele 50% necesare pentru validarea rezultatelor. Partidul Democrat al Serbiei și partidul G17+, și-au chemat simpatizanții să boicoteze alegerile. Albanezii din Kosovo și din Valea Preșevo, în sudul Serbiei, nu vor participa și de această dată la vot, întrucât nu se consideră cetățeni sârbi. Scrutinul va fi monitorizat de 13.657 de observatori ai Centrului pentru Alegeri Libere și Democrație, CESID, primele rezultate de prognoză fiind așteptate la două ore după închiderea secțiilor de votare. În ultimul aproape un an, prerogativele șefului statului au fost exercitate de președintă Parlamentului, Nataša Mićić. Campania pentru scrutinul de duminică s-a desfășurat într-o atmosferă calmă, nefiind înregistrate incidente deosebite. Dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate a fost precedată de demonstrații și mitinguri de protest ale sindicatelor independente. Premierul demisionar și vicepreședinte al Partidului Democrat, Zoran Živković, a cerut alegătorilor să voteze cu candidatul DOS, Dragoljub Miciunović. O eventuală victorie a lui Miciunović va putea relansa Coaliția Democrată, care a fost părăsită în ultima săptămână de socialdemocrații lui Slobodan Orlić și de autonomiștii lui Dragan Veselinov. Atenția alegătorilor este îndreptată însă de pe acum spre alegerile parlamentare anticipate din 28 decembrie, care vor avea o importanță mult mai mare pentru soarta reformelor democratice. Asasinarea primului ministru Gingi și trecerea în tabără opoziției a partidului G17+, au marcat începutul sfârșitului coaliției DOS. Formațiunea condusă de Mirul Plavus și de ex-guvernatorul Băncii Naționale, Mlađan Dinkić, a acumulat prețios capital electoral prin atacurile sale la adresa corupților în vârfurile puterii. Anchetele sociologice arată că în viitorul parlament se va putea forma o nouă majoritate necomunistă din Partidul Democrat al Serbiei, G17+, și autonomiștii din Voivodina. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Prezentatorul acestei emisiuni, Iosif Claime Deșan, vă mulțumește pentru atenție. Următoarea noastră emisiune va începe peste 30 de minute cu un buletin de știri. Până atunci, cu bine!
Ați ascultat? We'll be right back.